subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. ramadaan wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 17 bisha ebril sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saafiya caalamkana waxay idiin daadiyinaya anigoo ah sahre ciidlo nuur. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa ka mida barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso oo ka soo kabanaya waxyeeladii dabka ee guryaha ka baadbin jirtay kadib markii dhowaan guryo kuwaasi ka tayo fiican loo dhisay.
saddexda caruur oo hooyo ayadoo shaqo jirto qashin jirta ilmaheeda ugu gudbeen. saddexda caruur baa hal maalin baa labada duuday. alxamdulilah shukr, hadaa sidii aan jiingadaha u xilnay hadda dabkii kale dheeri baa ku naqanay. marmar dhifbuu nooga dab, marna uu kac waa iska caabinaa. alxamdulilah.
isfahaysiga mucaaradka dalka kenyana waxa ay ku dhawaaqeen in ay mudaharaadyadii ay dowladda kaga soo horjeedeen dib u bilaabi doonaan markay dhammaato bisha barakaysan ee ramadaan. soomaalida kanadana waxay soo dhaweynayaan dadaalada ay booliiska dalkaasi ay ku baaxsanayaan hubka iyo daroogooyinka ama maandooriyayaasha. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida. colaadda hubaysan ee sabtidii ka bilaabantay dalka suudaan, gaar ahaana magaalada caasimada ah ee khartuum, ayaa ilaa haatan lagu soo warramayaa inay geysteen khasaare naf iyo maalba isugu jira. wararkii ugu dambeeyey naga soo gaadhaya magaalada khartuum waxay sheegayaan in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 6 qof, in ka badan 600 oo qof oo kalena ay dhaawacmeen. hay-adaha caalamiga ah, gaar ahaan hay-adda laanqeyrta cas iyo hay-adaha kale gargaarka, ayaa ka digaya halista ay kooxahaasi hubaysan ee ku dagaalamaya magaalooyinka iyo meelaha ay dadka rayidka ahi ku badan yihiin ay u geysan karto dadweynaha shicibka ah ee aan iyagu dagaalka ka qayb galaynin, balse waxyeelada ugu badani ka soo gaadhayso. inta la xaqiijiyey 7 qof ayaa ku dhintay hoteel kuwa raaxada oo ku yaala dalka Mexico, hal qofna wuu ku dhaawacmay kadib markii burcad hubaysan ay rasaas ooda kaga qaaday dadkii goobtaasi joogay oo badankoodu ahaa dalxiisayaal. dadka dhintay ayaa la sheegay inuu ku jiray ilmo yar oo 7 jira. hoteelka la weeraray oo magaciisu yahay La Palma Resort ayaa ka mida kuwa ay dadka dalxiiska ah inta badan degaan. ilaa hadda lama sheegin ujeedada dhabta ah ee weerarkaasi ka dambeysay iyo ciddii geysatayba, hase ahaatee waxaa la tuhunsan yahay in ay ka dambeeyeen kooxaha maandooriyayaasha ka ganacsada oo inta badan rasaas isku weydaarsada meelo badan oo ka mida dalka Mexico. intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. ramadaan mubaarak iyo aroor suuban ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. boqolaal ka mida barakacayaasha soomaaliyeed ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa awal hore guryaha waxay ka samaysan jireen buushash iyo kartoomo, taasioo inta badan geysan jirtay ama sababi jirtay dab ka kaca guryahaasi oo khasaare badan geysta. hase ahaatee dhowaan waxaa horumar laga sameeyey guryahaasi iyadoo loo dhisay guryo jiingada ah. guryahaasi jiingadaha ayaa la sheegayaa inay weli u nugul yihiin kulaylka daran ee ka dhaca xilliga xagaaga magaalada Boosaaso iyo qabowgaba. warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaha v o a Faadume Yaasiin Jaamac.
qoysas fara badan oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa dab soo noqnoqday waxa uu ka kacaa xaafadaha ay degan yihiin. qaar ayaa ku waayay ubadkooda kadib markii uu dabku kaco iyagoo shaqo ku maqan, maadaama labada waalid ay ku mashquulsan yihiin nolol maalmeedka qoyskooda oo midba geeskiisa uu ka raadso. waxaa jira qoysaska qaarkood in ay dabka guryahooda ku waayeen dhowr mar. dadka deegaanka deegaanka iyo hay'adaha ayaa ka caawiya in dib loo yagleelo xaafadaha gubtay. Inkastoo iminka dhismayaasha ay degan yihiin loo bedelay jiingado soo qabta kulaylka iyo qabowgaba, qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha oo aan ku booqday guryahooda ayaa VOA uga waramay xaaladooda.
Cabdiqaadir Sheekh Nurjaana ah gudiga GBV-da tacdiida dumarka caruurta. Dabka waxa uu noo saameeyay hadda fooraha markay hablaha iyo suuqa aadaan ilmaha yar la isku dhaafaa dabkay shidaayaan baa saasay wax lagu gaaraa ma garad. Sanadkii hore oo badnaa hadda waa nagiyaa dabka maadaama aan ka guurnay oodi iyo kartoomanka hadda jiingada aan guurnay.
Waa gartay jiingada ayaa inay dhisay?
Hay'adaha NRC iyo UNHCR.
Masalada guriga marka hore waa isku dhawaayeen, hadda waa la kala fogeeyay.
Hadda waa la kala fogeeyay 5 mitir oo kala dheereeyay.
Marka xogaa waa laga gaashaa?
Waa la gaashaa aad iyo aad.
Guriga degantay waxa ka sameeyeen hadda?
Hadda waxa qasab iyo laamir iyo tiiro iyo alwaxyaal.
Maana Sid Cali Cabdi, boosaaso waxaan deganahay 2-10 sano. 2 jeer baa guriga gubtay, laakiin waxa caruur ay ma gubanin. Dabkaasi ilaahay ogyaa uu kabanay kaayid baana qaabishay oo jiingadooyin oo dhistay.
Xaawe Ibraahim Maxamed ma ku hadlaya magaca Soomaaliya. Anaga horta guriga waa naga gubteen, marna gabar dariskii 3 xaruur baa ugu dhimatay, anagana guriga naga wada gubtay. Maacuun iyo guri aad wixii aan alaab teelay dhan waa naga gubtay. 3 caruur oo hooyo ayadoo shaqo jirto qashin jirto ilmaheeda ugu gubteen. 3 caruur baa maalin baa la wada duugay. Alxamdulillaah shukr Allah sidii aan jiingadaha u helnay. Hadda dabkii kal dheeri baa ku naqanay, marmar dhisto nooga dab, marna uu kacwa iska caabina. Alxamdulillaah wax dhibba hadda ma qabto. Ciyaalka gubteen adiga 7 jir, 6 jir, 4 jir bay kala ahaayeen. Hooyadii waalashay ku dhawaad quraan baa la saaray, waa la caabiyay. Alxamdulillaah shukr hal wiil baa u haray 4. Kadibna waa la ambabixiyay xamar bay aad muqdisho. Ciyaalku miyay hurdeen marka gubteen? Ma hurdeenin, guriga ku wada jireen, ma hurdeen, dab baa u shidnaa. Waa ku xirnaa guriga. Hooyadan ma jooga, maamada shaqay jirtay. Waxay ahayd 2 gabdhood iyo hal wiil bay ahaayeen.
Hay magaca
Adam Cabdixiseen.
Hay Fatma ay guriga gubtay.
Haa, ana waxaan loo soo naas iga buqlo umul ku jir.
Waa
ay gubtay, ana gubtay ilaa naga badbaadiyay hay'ad baa loo amaatay. Ana qaabishi ilaa bana ambixiyana bana
booshish waa ka baxay hadii jiingad baan dejinna. Inta jiingadu ay u guurteen waxdaba miya dhacay?
Ma intii jiingada uu guuro wax dib ee ma dhaaw jiingada. Intii uu gudkii dib ka tadaw ayaan ku dhalta doodas ayaan ku dhalan ilaa waxba ma lagu tiso.
Leeli Ibraahim Abdalla, korontada hataa jiingad waa u daran tahay. Jiingada hataa dhibaab ku qabnaa, waxaan jecelnahay in tsunami noogu bedelo inshaalle, sarna noogu bedelo sidaan dabka aan uga eymano. Jiingada waxa weeye haddii alwaaxi dab qabsado iska markii wixii waa ka caayaan si loo damiyana male. Cimilada kuleelkan daah ku xir wax walba ku xir kuleelkii wili waa ku hayaa.
Inkastoo barakacayaashu ay iminka ka soo kabteen dabkan soo noqnoqday, ayaa haddana waxaa jira cabasho ay ka muujiyeen guryahan jiingadaha u badan ee ay degan yihiin, kuwaasoo ay ku tilmaameen inay qabowga iyo kulaylka labada xilliba ay soo qabtaan, waxaana ay codsadeen in loogu bedelo dhismo ku habboon kulaylka iyo qabowgaba. Fadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Haatana Jabuuti. Wararka naga soo gaaray magaalada Jabuuti ayaa sheegaya in dhawaanahan ay shilalka baabuurtu ay ku soo bateen magaalada Jabuuti. Ciidamada booliska ayaa hawlgallo ballaaran oo ay ku xasilinayaan ammaanka wadamarista waxa ay ka bilaabeen magaaladaasi. Talaabadan ayaa booliisku ay qaadeen baa ka dambeysay kadib markii maalmihii la soo dhaafay shilal istabajoog ah ay ka dhaceen dariiqyada baabuurta ee magaalada, kuwaasi oo geystay dhaawacyo fara badan oo halis ah oo dadka qaar soo gaaray. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti ka soo diray.
Kadib markii maalmahan dambe ay ku soo bateen jidadka ay adeegsadaan baabuurtu shilal macno dara uu geystay dhaawacyo halis ah, ciidamada booliska dalka Jabuuti ayaa qaaday howlo culus oo lagu sugayo nabadgelyada wadooyinka magaalada. Waqtigan lagu guda jiro dabayaaqada bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa si xoog leh ugu fara badan dariiqyada magaalada saxmada iyo culayska isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka baabuurta, iyadoo howlaha diyaargarowga ciidu ay si baaxad leh uga socdaan suuqyada magaalada Jabuuti. gaashaan leh Cabdirisaaq Aadan Muuse oo ah taliye qaybeedka waaxda qaabilsan sugidda nabadgelyada jidadka magaalada ee isu socodka gaadiidka baabuurta ee booliska dalka Djibouti ayaa ka waramay hawlahan ay ku guda jiraan.
Waxaan oranay hawlgallo waxaan nagu kaliyay baraarujintii aan soo wasan sanadkii hore ee 2022-kii oo dadkii waxbay ku qaadan waayeen shilalkii oo intii ka sii batay, shilalkii oo intii ka soxaaday, xitaa bisha Ramadaan ee qeysan ee maaragtay aan ku jirno oo ay shilalkii sii bateen, kolka in laga shaqeeyo horta qofkan dhaqankiisa la bedelo oo uu u hoggaansanaado shuruucda iyo maaragtay qaanuunka u yaala badbaadada gaadiidka iyo daruuqa.
Dadweynaha caadiga ee dhex luganaya jidadka oo waqtigan si xoog leh uga adeeganaya suuqyada magaalada ayaa si weyn u soo dhaweeyey tallaabadan ay qaadeen ciidamada booliisku.
Aniga oo Mukhtaar Axmed Yaasiin la yiraahdo, wallaahi tallaabada waa tallaabo xoog leh oo fiican oo qurux badan oo imkaan ay tahay waqti dambe oo ciida ay suuqu dadku xoog ugu badan yihiin, gawaariyadii balaas ee dikadu xoog ugu yartahay. Tallaabo xoog oo fiican bay qaadeen askartii taraafikada booliiska ku hambalyeenaya oo leeyahay tallaabadaas aad ugu sii xoojiyey ugu sii wada
geela saacnageeyey indhahaygu waxay arkayaan sidii hore waan ka nabad helnay xagga aan deganahay hore ee kaqsiis saafiga sabeed hortiisa dadku ku leen jiray awal gaariyadu inta dad nagala tiramalay laakiin maanta ahaan alxamdulilah wallaahi
cabdalla maxamed cabdalla imika booliiska iyo taraafikada si fiican bay u shaqeeyaan, si fiican bay kontrool ku qabtaan, gaadiidii si fiican bay ugu tooroodaan, imika shilal u yaraaday, shicibkana si nabad degdeg ku tallaabaan. Waa waqtigii imika ciid oo booliisku shicibku aad iyo aad u farbarayno.
Caalamiga la dheerana baa la dhaa booliiska taraafikaduna way ku ammaanan yihiin sida u shaqeynayaan iyo sida ay suuqa u kala wadaan iyo hawsha hayaan. Ilaahay ku garab galo, ku asfaro baan leenahay. Dadka shicibkuna waa inay respecteeyaan, ay tixgeliyaan aynuunka sharciga u yaallo wadooyinka.
Axmed Xuseen Cabdalla, wallahi tallaabada ciidanka booliiska ay qaadeen way fiican tahay. Aad iyo aad way fiican tahay, ku ammaanayna. Aad iyo aad 100% waqtigeed baa la leeyahay. Waa maadaama ay ciid tahay oo dhuko way shicibka ay farabadayeen oo suuqa lagu farabadan yahay, waa ku ammaanayna ciidanka booliiska.
Cali Cabdillaahi, maashaallah, waa tallaabo aad iyo aad u fiican, ukuna haboon dadweynahan ay maagareysa amnigoogana aad loogu sugayo. Ay maanta ciidamada booliiska ay tallaabo aad halkaas loo ku hambalyeynaa, sigal waa waqti ay ku haboontahay inaad tallaabadan la qaado. Ay dadweynaha reer Djibouti ay gaadiidka aad ayay aad u adeegsanayaan, ay dadkuna shicibka ay ku badan yihiin suuqa, ay wax iibsiga tahay, ayna arrinkan ay ku haboontahay. Aad baan u soo dhaweynaa tallaabadan ay qaadeen iyo ay kuna sii wadaan.
Sidoo kale waxay iyaguna soo dhaweeyey tallaabadan dadka ku shaqeysta ee ku xoogsada gaadiidka baabuurta sida qaybaha qaabilsan gaadiidka dadweynaha.
Mukhtaar Axmed Maxamed Baleenaada, shilalkii iyo wax kasta oo kusoo gudbunaadaba cid kastoo iska soo kaxaysanaysana waa tadan laysanki la weydiinayo muxuu ahaa IMC, waa kala weydiinayo muxuu ahaa baawurka qofkii lahaa warqadihiisii, waa dhigtii oo dhan baa yaraanaysa. Marka dawladdu fanitaasha baan la yaranay mar waliba hambalyaan leeyahay.
Xilma Abiib Saciid baa aniga la yidhahdaa. Horta alxamdulillah ilaahay baa horta mahad iska leh. Aad 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 baa u fara badan tahay shilka. Si fiican baan u soo dhaweynayaa. Waana ku taabacsanahay anu.
Sideen baan kula kulmaynay dariiqii oo kula yaan kula kulmaynay.
Shilkii iminka uu yaryah. Sidii hore way yardhaantaa. Laakiin waa in laga taxajiro dee waxa. La sii wado maaragtaana ammaanka la sii adkeeyo, nabadgelyada shacabka la sii adkeeyo. Taa waan ku taabacsanahay.
Ramadaan Muuse Jaamac, VOA, Djibouti.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday in ay dib u bilaabi doonaan dibadbaxyadii ay dowladda kaga soo horjeedeen iyo marka ay dhammaato bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo sidoo kalena ay socdaan wadahadallo ay ka wada hadlayaan mucaaradka iyo dowladda. Mas-uuliyiinta Soomaalida ee ka tirsan isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa sidoo kale sheegay inaanay taageersanayn dibadbaxyo khasaare u geysta dhaqaalaha waddanka, balse ay taageerayaashooda aymaba ay taageersan yihiin in dibadbaxyadu ay noqdaan kuwo nabadgelya. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi.
Mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa hadalkan shaaciyay xilli ay magaalada Nairobi ay ka socdaan wadahadallada u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka ee lagu doonayo in lagu xalliyo tabashooyinka mucaaradka iyo khilaafka labada dhinac. Mucaaradka ayaa sheegay inay bilaabayaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dowladda Ramadaanka kadib. Arintaas ayayna sabab uga dhigayaan mucaaradku in dowladdu aysan daacad ka ahayn wadahadallada. Mada Karowa oo ah ku-xigeenka hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya ee Azimio ayaa sheegtay in markii horeba dowladdu aysan daacad ka ahayn in dibadbaxyada la joojiyo.
The slightest indication that the call for truce waxa uu yar ee muujinaya in baaqii runta uu ahaa mid aan niyad sami ku dhisnayn waxay tahay in aanan wax talaabo ah la qaadin marka inaga ayay talada nagu soo noqotay
isbahaysiga mucaaradka Kenya xubnaha ka tirsan waxa ka mid ah xilibaano Soomaali ah oo ka tirsan baarlamaanka dawladda Kenya kuwaas oo aragtiyo kala duwan ka qaba dibadbaxyada ay isbahaysiga ay ka tirsan yihiin ay ka dhigayaan gudaha dalka Kenya xilibaanadaasi waxa ka mid ah xiliban Yusuf Hassan Abdi oo laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi
anigu kuma jirin dibadbaxyada ama protest laakiin se waan aqoonsanahay anigu xagga dimuqraadiyada waxaan xaq u leenahay inaan mudaharaad sameeyno waxaan xaq u leenahay in aan ka hadalno dhibaatooyinka wadanka ka jira oo xurriyad u nahay dastuurkeena uu dhigay laakiin se mas'uuliyad ba saaran qofka xurriyada haysto inuu san qof kale dilin inuu xoolada baab burburin inuu san qof dhicin marka anagu waxaan diidanahay sida loogu isticmaalay mudaharaadadaas ma aha mudaharaad nabad ayay dadka dhigi karaan laakiin mudaharaadada maalin dhowta waxaa lagu talagalay aga jugleyn dil iyo boob taasna waan ka soo horjeed marka ay dawladdu ay khaldan tahayna anigu waxaan u soo jeedaa inaan saxo oo codkayga sare u qaado xagga xuquuqda binaadanka ha noqoto dimuqraadiyada ha noqoto meesha dawladda ay ku khaldan tahay waan ku cambaareynaynaa laakiin dawladdu hadday sax tahay oo wax wanaagsan ay wato anagu waan taageereynaa midda kalena anagu haddaan nahay ganacsato taageerada dawladdan u baahanahay marka wax qiimo ay ku taalo inaan anagu meelahaasi ka dhawaaqo anigoo madaxweynaha la hadli kara toos ula hadli kara xallin karana mushkiladaha xaafadeyda dhaqaale iyo horumarna u raadin kara waxa la ii doortay baa ay sidaa tahay dawladdu markii ay sax tahayna waa taageeraynaa oo ay wanaagsan tahay marka ay khaldantana waa saxaynaa
xaaladda dhaqaalaha waddanka ayaa soo hagaagtay kadib markii ay mucaaradku ay hakiyeen dibadbaxyada toddobaadyadii la soo dhaafay hase yeeshee haddii mucaaradku ay mar kale dib u bilaabaan dibadbaxyada ayaa saameyn xoogan ku keeni karta dhaqaalaha iyo ganacsiga waddanka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Soomaalida degan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa soo dhaweeyay dadaal ay dawladda waddankaasi ugu jirto xakamaynta hubka. Booliiska Torontona waxay sheegeen in ay soo qabteen hub sharci darro ah oo dalka la soo galiyay isla markaana ay xireen in ka badan 40 qof. Warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa Toronto ka soo diray wariyaha VOA dalka Canada Xuseen Nuur Haaji.
Booliiska magaalada Toronto ayaa toddobaadkii hore sheegay in ay xireen 240 qof oo wajahaya 422 dambi waxay booliisku sheegeen in sidoo kale howlgal socday hal sano ay ku soo qabteen daroogo lagu qiyaasay qiimo ahaan $490,000 iyo hub gaaraya 370 oo u badan bastoolad kuwaasoo sida ay sheegeen badankood ka soo galay xuduudda Kanada uu la wadaago Mareykanka booliska Toronto ayaa sheegay in howlgalka lagu bartilmaameedsanayo kuwa hubka sharci darrada ah soo galiyo Kanada oo bilowday bishii March ee sanadkii hore ee 2022. Soomaalida Kanada gaar ahaan kuwa degan magaalada Toronto oo muddo ka cadanayay dirilka dhalinyarada Soomaalida ee loo adeegsado hubka sharci darrada ah ayaa soo dhaweeyay howlgalka booliska. Waa kan Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Toronto.
Runtii haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Kanada, waxaan u aragnaa faa'iido aad u weyn aruurahana ilaa 100 isku dhawaad loo dhalinyaro oo da'doodu ku yar tahay 30 jir waxay isku laayeen isku baabiyeen hubkan waddanka naga soo galaya dhinaca Mareykanka oo sharci darrada ah marka runtii waan soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay
dadaalada booliska ee xakamaynta hubka iyo dambiyada waxaa barbar socda mid ay wadaan Soomaalida oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dilalka loo geysto dhalinyarada maamulka masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka wada dadaaladaasi waa kan Axmed Urur oo arrimaha dhalinyarada u qaabilsan masjidka Khalid bin Walid oo aan xilli sii horreystay ka wareystay dadaalada ay wadaan
alxamdulillaah barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarada magaalada Toronto meel walba joogaan oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaata iyo fi nafs alwaqt isla markana life skills ka education ka muhiimnimadiisa muxuu ahaa employment ka shaqada dad baan invite kareena oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada ku soo koray sida yaani asbaabta iyo waxa dul mareen iyo muxuu ahaa sida afskos iyo kor imaaday danyarta muxuu ahaa advice kareeyaan alxamdulillah wiil badan baa jiray oo xabsi ka soo baxay ama yaani dhibaatooyin ku jiray alxamdulillah markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo la soo koray oo alxamdulillah isbeddel sameeyay markay arkeen ka horeeyay ayagana alxamdulillah isbeddel baa ku sameeyay weliba kuwa xuquuqdooda isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijkan isku arkeen way heshiiyeen alxamdulillah haddana waa walaalo
sanadkii hore booliska ayaa xiray 22 qof waxayna soo qabteen hub iyo daroogo qiimo ahaan lagu sheegay $1.3 million sidoo kale dowladda Kanada ayaa sanadkii hore dalkeeda ka mamnuucday dhammaan hubka waxay sidoo kale soo bandhigtay qorshe dadka haysta hubka sharci darrada ah dowladda ay uga iibsanayso iyagoo aanan lagu soo oogin wax dambiya dad badan ayaa u arka dadaalada ay wado dowladda iyo kan ay wadaan bulshada Soomaalida iyo bulshooyinka kale in wax looga qaban karo hubka sharci darrada ah ee soo galayo Kanada iyo dirilka loo geysanayo dhalinyarada Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa todobaadkan soo gabagabeeyay booqasho 3 maalmood qaadatay oo uu ku tagay dalka Jamhuuriyadda Ireland iyo mandaqada Waqooyiga Ireland ee dalka UK. Biden waa madaxweynihii ugu horeeyay ee booqasho ku taga mandaqadaasi, lamana filayo inuu noqon doono madaxweynihii ugu dambeeyay. Badiba madaxweynayaashii soo maray dalka Mareykanka waxay asal ahaan ka soo jeedeen qowmiyadda Irishka. Waa maxay haddaba muhiimadda Mareykanku u siiyo mandaqadan? Intee ayay leegtay taariikhda soo jireenka ee qowmiyadda Irishka iyo Mareykanka? Warbixin gaar ah oo arrimahaasi ku saabsan waxay noo diyaariyay wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Booqashada madaxweyne Joe Biden waxay u ekayd booqasho uu ku yimid gobol ka mid ah Mareykanka oo kale. Madaxdii soo martay Mareykanka guud ahaan Britain iyo gaar ahaan mandaqada Ireland waxa ay siinayeen ahmiyad gaar ah, laakiin mandaqada Waqooyiga Ireland waa ay ka duwan tahay. Ra'iisul Wasaaraha Britain ayaa ku soo dhaweeyay Belfast, laakiin booqashadani dhinac London qayb kama ay ahayn. Madaxweyne Joe Biden ayaa khudbadiisii u dambeysay waxa uu ku furay ereyo ahaa xasuus, isaga oo yiri mudane Joey, isagoo u baaqayay awoogii in diigiisa dhibicda ugu wanaagsana ay tahay Irish. Hadalkan oo ka soo yaray madaxweyne ee lagu tilmaami karo madaxweynihii ugu Irishaysnaa madaxweynayaashii soo maray Washington waxa uu ahaa hadal soo jiidanaya dadkii dhageysanayay. Madaxweyne Biden taas waa uu dareensanaa. Madaxweynuhu wuxuu muujiyey asalnimadiisa Ireland intii uu ku sugnaa gobolkan, gaar ahaan khudbadii uu ka jeediyey magaalada Ballina ee gobolka Mayo oo awoowadihii ay ka soo jeedaan Reer Ireland. Waxa ay aaminsan yihiin, ayuu yidhi, weligoodna aaminsanayeen in Britu ay maanta ka wanaagsan tahay. Taariikhda qowmiyadda Ireland iyo Mareykanka oo kooban ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hereri oo degan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland, kana faallooda arrimaha Britain.
Cabdixaafid, oo qowmiyadda Irishku saameyn weyn ayaa la sheegay inay ku leeyihiin Mareykanka, 60 milyan oo Mareykan ayaa sheegtay inay Irish ka soo jeedaan. Marka la eego 64 madaxweyne ee Mareykanka soo marayna 23 ka mid ah ayaa sheegtay inay leeyihiin dhiig Irish, kuwaasoo ugu horreeyay madaxweynihii 7-aad ee Andrew Jackson ee xilka qabtay 1882-kii. Waxa iyaduna xusid mudan in 94-kii madaxweynihii waqtigaas ee Mareykanka Bill Clinton uu fiisay ama dalku galsiyay Jerry Adams oo ahaa hogaamiyihii garabka siyaasadda ee ururkii IRA ee dagaalka hubaysan kula jiray waddanka UK, isagoon ururkaasi weli aan waxba joojin ku dhawaaqin kadib markii ay culays fara badan saareen taageerayaashiisa Irishka Mareykanka ee taageeriyay ninkaasi Jerry Adams. Haddii aynu u soo laabano booqashada Biden ee uu ku yimid iminka Waqooyiga iyo Jamhuuriyadda Ireland, madaxweyne Biden waxa uu joogay Waqooyiga Ireland muddo kooban, waxa uu waqti badan ku qaatay Jamhuuriyadda. Taas waxa xisbiga ugu weyn ee waddankan raba inuu waddankan ka sii mid ahaade DUP ay madaxweyne Biden ku tilmaameen madaxweyne aan dhexdhexaad ahayn oo nacab Britishka maalgelinta madaxweynuhu ugu baaqayna waxay ku sheegeen inay yihiin iyagu dad aan la baayici karin lana bajin karin.
Mareykanku waxa uu garwadeenka ahaa heshiiskii caanka ahaa ee loo bixiyay the Good Friday Agreement oo lagu soo afjaray colaadka aloosneed mandaqadaasi muddo 30 sannadood ah. Waxyaabaha la isku hayay waxaa ka mid ahaa in waqooyiga Ireland raaco jamhuuriyadda Ireland iyo inay ka timid ahaadaan boqortooyada Ingiriiska. Waa kan mar kale maxamed oo sharxaya heshiiskaasi taariikhiga ahaa.
Cabdixaafid oo heshiiskan Good Friday la yidhaahdo hadda la xusay 29 guuradiisu waxa uu run ahaantii yahay labada heshiis waxa weeyaan mid ay wada galeen dowladda UK iyo dowladda Ireland oo ay kala matalayeen ra'iisul wasaarayaashii waqtigaas Tony Blair oo UK ahaa iyo Bertie Ahern oo ahaa ra'iisul wasaarihii Jamhuuriyadda Ireland iyo badanaa xisbiyada siyaasadda ah ee ka jiray waqtigaasi waqooyiga Ireland. Heshiisyadan iyo wada hadaladii heshiisyadan keenay waxaa gudoominayay Senator George Mitchell oo ahaa gudoomiyihii hore aqalka sare ee Mareykanka xisbiga dimuqraadiga hogaamin jiray. Heshiisyadani nabad ayay ku soo dabaaleen oo waxaa lagu soo afjaray dhibaatooyinkii ka taagnaa iyo dagaaladii ka socday waqooyiga Ireland tan iyo 60-meeyadii mandaqadaasina dowladda ah hadda ka taagan waxa ay ku dhisan tahay qodobadii ka soo baxay heshiiskan. Heshiiskan waxaa lagu ansixiyay afti loo qaaday Ireland oo dhan laga qaaday 1980-dii bishii May, taasoo ahayd markii ugu horreysay cod isku mida laga qaado dhammaanba jasiiradda Ireland tan iyo 1918-kii.
Boqashadii madaxweyne Joe Biden oo la oran karo dhinac waxay ahayd boqasho cajaa'ib ah, haddana ma ay ahayn mid rasmi ah. Heshiiskaasi ayaana xoogga saaray dadka ka faallooda siyaasadda xisbiga talada haya ee Washington ayaa u fasishay inuu madaxweynuhu doonayo inuu dib u soo nooleeyo siyaasaddii arrimaha dibadda Mareykanka oo dhaawac weyn soo gaaray qaabkii uu ciidamada Mareykanka uga saaray Afghanistan. Madaxweyne Biden waxa uu doonayay inuu muujiyo in Mareykanku weli aan looga maarmaynin ama uu yahayba udub dhexaadka nabadda waqooyiga Ireland. Cabdixaafid Awil Ismaaciil, VOA, London.
Waa hagaag dhegeystayaal, guud ahaan idaacaddeenni intaasi ayay ku dhan tahay. Waxaanu idinku dhaafaynaa qasiidadaasi lagu talagalay ramadaanta idinku soo maqan. Intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo.
Yeah, Yeah.